Assalomu alaykum. Mening bir dugonam bor. U hali turmushga chiqmagan. U o'zini juda qiyin xarakterli qiz deb hisoblaydi. Aytishicha, ba'zan hatto o'zi ham o'zini tushuna olmay qolar ekan. Agar sizning orangizda ham shunday qizlar bo'lsa, ular eng avvalo o'zlarini bilib olishlari va nimani istashlarini aniqlashlari kerak. Bunday qizlar chindan ham uzoq vaqtgacha turmushga chiqmay yurishadi. Sababi ular qanday yigitni yoqtirishini ham bilishmaydi. Ular bilan uchrashgan yigitlar bu qizni tushuna olmay ketib qolishadi. Sizda ham shunday bo'lmasligi uchun ba'zi bir maslahatlarni berib o'tmoqchimiz. Eng avvalo siz qanday yigitni o'zingiz uchun turmush o'rtoq sifatida tanlashni bilib oling. Sizga sarguzashtparast, sho'x va o'ta kirishimli yigitlar yoqadimi? Yoki mulohazali, ochiq ko'ngil va hissiyotlarni jilovlay oladigan yigitlarmi? Agar birinchi turdagi yigitlar deb o'ylasangiz, adashasiz. Bunday hollarda ko'p yigitlar munosabatlarga, ya'ni jiddiy munosabatlarga tayyor bo'lmaydilar. Ular uylanish uchun emas, shunchaki ko'ngilxushlik uchun qizlar bilan tanishishadi. Sizga esa mulohazali yigit kerak. Siz yana o'zingizdan chindan ham baxtning qadriga yetamanmi deb so'rang. Avvallari kim bilandir uchrashgansiz, biroq uning salbiy jihatlarini ko'rib, yaxshi suhbatning yoki munosabatning belgi tepgan bo'lishingiz mumkin. Sizga yoqishga harakat qilayotgan yigitlarning faqat yomon tomonlarini ko'ravermay, ularning yaxshi sifatlarini ham ko'rishga urining. Siz bo'lajak turmush o'rtog'ingizdan nimani kutsangiz, u ham sizdan xuddi o'sha narsani kutadi. Biror yigit sizning qo'lingizni so'rasa, u xunuk bo'lgani yoki bo'yi siznikidan past bo'lgani uchun uning rayini qaytarmang. Avval u yigitni yaxshilab bilib olishga harakat qiling. Uning xarakteri sizga to'g'ri keladimi? U kelajakda oilasi haqida g'amxo'rlik qiladigan inson bo'la oladimi? U jiddiy va mulohazali yigitmi? Xullas, bir-biringizga imkon bering. Shunda ham xarakterlaringiz to'g'ri kelmasa, ana undan keyin javobini bersangiz bo'ladi. Sizni qo'lingizni so'ragan yigit bilan munosabatga jiddiy yondoshing. Uni o'yin deb bilmang. Bir-biringizga to'g'ri kelish-kelmaslikni ikkingiz ham yaxshilab kuzatishingiz kerak. Nihoyat, siz o'zingiz istagandek sifatlarga ega bo'lgan yigitni topdingiz, ammo u bilan uchrashuvga chiqish uning sizga uylanishini bildirmaydi. Uning miyasida nimalar borligini hali bilmaysiz. Shuning uchun ham juda ehtiyotkor va zirak bo'ling. Chindan ham to'y tomosha qilib sizga uylanishni istaydigan yigitlar qo'llariga va ko'zlariga erk bermaydilar. Shu ham yodingizda tursin. Chindan turmush qurishni istagan yigit bilan esa sof til bo'ling. O'zingizni boshqacha qilib ko'rsatishga urinmang. U sizni qanday bo'lsangiz, shundayligingizcha ko'rsin. Ammo haddan tashqari ochiqchasiga gaplashmang. O'rtada me'yor va masofa bo'lsin. U qanday qizning qo'lini so'rayotganini bilishga, siz esa qanday yigit sizga uylanmoqchi ekanini bilishga haqqingiz bor. Xullas maslahatimiz har narsada me'yorni unutmang. www.najot.com sayti esa sizga yana ham ko'proq ma'lumot beradi.